Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
U središtu pažnje. Dobar dan, Višegradska grupa na samitu u Pragu jednoglasno je podržala Srbiju na putu ka Evropskoj uniji. Predsjednik Vučić rekao je kako se nada da će Višegradska grupa konkretnim koracima učiniti da proces evrointegracija za Srbiju bude brži. Opširnije na početku emisije. Poslanici Skupštine Srbije i danas raspravljaju o rebalansu budžeta, a Fiskalni savet preporučuje da se više sredstava usmeri u poresko rasterećenje privrede i investicije u infrastrukturu. U središtu pažnje danas i o položaju starih u Srbiji. Da li je teže u gradu ili na selu? Zašto je važna podrška porodice, lokalne zajednice i države? Sve to pitaćemo gošću emisije. U studiju od 17:30 Nadežda Satarić iz udruženja Amiti Snaga prijateljstva. Ja sam Ivana Pridićević, dobrodošli u središte pažnje. Višegradska grupa na samitu u Pragu podržala je Srbiju na putu evrointegracija. Domaćin skupa, češki predsjednik Miloš Zeman, koji je i uputio poziv predsjedniku Aleksandru Vučiću za učešće na samitu, istakao je da su članice tog saveza spremne da pruže pomoć Srbiji kako bi postala punopravna članica Evropske unije. To su na zajedničkoj konferenciji za medije potvrdili i lideri ostalih članica Višegradske grupe, Poljske, Slovačke i Mađarske, kao i predsjednik Slovenije, koji je kao gost učestvovao na sastanku. Predsjednik Vučić je poručio kako se nada da će Višegradska grupa konkretnim koracima učiniti da proces evrointegracija za Srbiju bude brži. Detaljnije Nikola Denčić.
Predsjednik Češke Miloš Zeman je u uvodnom obraćanju naveo da su članice Višegradske grupe na samitu raspravljale o stanju u Evropskoj uniji, o Brexitu, o kvotama za prijem migranata, ali i o proširenju, naročito o potencijalnom članstvu Srbije.
Veoma mi je drago da svi predsjednici jednoglasno podržavaju i žele da pomognu Srbiji u svakom mogućem smislu.
Predsjednik Mađarske Janoš Ader rekao je da stav Višegradske grupe ostaje nepromenjen po pitanju proširenja.
Sve zemlje prisutne ovde, pet zemalja članica su za ulazak Srbije. Zadatak nove Evropske komisije biće da individualne zemlje članice ispune svoje obaveze, govorimo o Srbiji. Ako Srbija ispunjava sve uslove, treba da zaboravimo gubitak poverenja koji smo imali u prošlosti i Evropska unija treba da bude povećana.
Da bi vrata Evropske unije trebalo da budu otvorena za Zapadni Balkan, smatra i predsjednik Poljske Andrzej Duda.
Mora da bude jasnih krajnjih rokova i uslova, jer bez njih ne može da bude poverenja. Taj proces bi inače bio težak, imamo ta iskustva. Mi smo ušli u Evropsku uniju pre 15 godina, znamo izazove sa kojima su suočene te zemlje i koje moraju da ih prihvate.
Slovačka predsjednica Zuzana Čaputova posebno je naglasila podršku njene zemlje evropskim integracijama Srbije.
Posle ispunjenja svih uslova i kriterijuma koje smo morali da postignemo kao Slovačka, proces transformacije je bio jako koristan. Danas smo potpuno integrisana zemlja i zahtevamo više integracije.
Gost samita, predsjednik Slovenije Borut Pahor, rekao je da je proširenje važno pre svega za geopolitičku bezbednost Balkana, ali i cele Evropske unije.
Naša obaveza kao zemalja članica je da objasnimo Evropskoj uniji da bi bilo u interesu svih nas da nastavimo ovo proširenje. Razumem da pre svega moramo da konsolidujemo Evropsku uniju sa naše strane zbog Brexita i drugih problema, ali predlažem da ne zaboravimo na proširenje Evropske unije, da ne zaboravimo na zemlje Zapadnog Balkana, što bi moglo da ima vrlo negativan uticaj ako se oduži.
Predsjednik Aleksandar Vučić očekuje da će se proces proširenja ubrzati i veruje u podršku Višegradske grupe.
Ja sam govorio o svim problemima sa kojima se mi suočavamo. Nisam krio i nisam izbjegavao odgovore ni na pitanja o ruskom uticaju, ni o vladavini prava u Srbiji, ni o čemu o svemu tome sam veoma otvoreno govorio sa našim prijateljima i kolegama iz Višegradske grupe iz Slovenije. Ali sam im također rekao da smo mi na početku imali kao jedan od uslova pravno obavezujući sporazum sa Kosovom ili sa Prištinom, kako su to neki govorili, da mi više nismo sigurni šta to podrazumeva, da li to podrazumeva međusobno neometanje ulasku u određene organizacije, pošto pojedine države članice, kao i Sjedinjene Američke Države, od nas traže priznanje Kosova, što nije bio uslov na početku pregovora u okviru poglavlja 35. Utoliko više je moja molba bila upućena članicama Višegradske grupe kao iskrenim i istinskim prijateljima proširenju Evropske unije i pre svega iskrenim prijateljima Srbije, da nam pomognu po tom pitanju.
Vučić je rekao da je na samitu govorio i o potencijalnim rešenjima za pitanje Kosova i Metohije.
Ponovio sam stav Srbije da je kompromisno rešenje jedini mogući put za budućnost celog Zapadnog Balkana i u Evropskoj uniji, ali i za bolje odnose između ljudi koji žive na Zapadnom Balkanu. Mi ne možemo da ulazimo u unutrašnje stvari Češke Republike, ali smo zahvalni našim češkim prijateljima, kao i svima drugima koji su žele da nas čuju i saslušaju. Ovde su dve od šest zemalja koje nisu priznale nezavisnost Kosova i čini mi se da sam na precizan način govorio o stavovima Srbije, za koje verujem da su svima razumljivi, bez obzira da li smo u potpunosti saglasni po tom pitanju ili ne.
Predsednik Srbije je poručio da će se bliska saradnja sa zemljama Višegradske grupe nastaviti i naglasio da će naša zemlja moći da doprinese i državama članicama grupe, ali i razvoju Evropske unije.
Časova 12:30 minuta slušate emisiju U središtu pažnje. Skupština Srbije nastavila je raspravu o rebalansu budžeta i setu pratećih finansijskih zakona. Poslanici su raspravljali o predlogu zakona o računovodstvu, državnoj pomoći i reviziji. Više detalja Ida Maričić.
Obrazlažući predlog zakona o računovodstvu, ministar Mali je rekao da se novim zakonom predviđa uvođenje obaveznih e-faktura i to od 1. januara 2022. godine. Poručio je da država želi da uvede red u toj oblasti.
Trenutno u Agenciji za privredne registre postoji nekoliko stotina preduzeća koje se bave pružanjem računovodstvenih usluga, a nemaju nijednog zaposlenog, a ostvaruju prihode. I upravo cilj ovog zakona je bio da se uvede red u tu u ovom trenutku sivu zonu i upravo kroz našu želju da kontrolišemo ovaj deo koji se odnosi na one koji se bave računovodstvom i bave sastavljanjem i potpisivanjem računovodstvenih izveštaja, da bude ceo taj proces transparentniji i jasniji i da na neki način budu jasno imenom i prezimenom identifikovani ljudi koji se time bave.
Kada je u pitanju zakon o kontroli državne pomoći, ministar je naglasio da je cilj da sve bude javno.
Komisija će sprovoditi analize dodeljene i instrumenata državne pomoći, ali će i sačinjavati godišnji izveštaj o dodeljenoj državnoj pomoći, kao i godišnji izveštaj o popisu šema državne pomoći. Moći će da zabrani dodelu državne pomoći ukoliko oceni da je neusklađena, ali će moći da naloži povraćaj već dodeljenih sredstava. I konačno, komisija će moći da kazni korisnika državne pomoći ako ne bude postupao po nalogu komisije.
Govoreći o predlogu zakona o reviziji, Siniša Mali je precizirao da će u buduće javni nadzor revizora vršiti Komisija za hartije od vrednosti umesto revizorske komore. Osvrćući se u raspravi na set zakona, Aleksandar Stevanović iz poslaničke grupe Moderna Srbija rekao je da je zadovoljan jer pomenuti zakoni odgovaraju izazovima vremena.
stvari se pomeraju nabolje i bitno je da stalno se usaglašavamo sa evropskim direktivama da bismo jednog dana postali deo evropskog tržišta pod pravnim sistemom najboljim kojeg smo imali u istoriji, ja sam ubeđen u to. Zato mi uvek od srca pozdravljamo sve što ima veze sa zadovoljavanjem merila iz poglavlja pristupanja Evropskoj uniji.
Pokret socijalista glasaće za predložene zakone, poručuje poslanik Bojan Torbica.
Praktično osnovni razlog zbog čega je neophodno kontrolisati državnu pomoć jeste njen negativan efekat za stanje konkurencije na tržištu. U slučaju državne pomoći omogućava se upravo da opstanu oni privredni subjekti koji u trenutku odobravanja i primanja pomoći imaju određeni problem u poslovanju.
Poslanica Socijaldemokratske partije Slavica Živković očekuje da zakoni uvedu red u oblastima koje regulišu.
Prethodnim zakonskim rešenjem nije bilo jasno predviđeno šta je to što komisija treba da radi, na koji način jasno precizirana ovlašćenja o praćenju dodeljene državne pomoći, izveštavanju i naravno izricanju određenih kaznenih odredbi.
Za Socijalističku partiju Srbije je najvažnije da ne stojimo na mestu i da usaglašavamo naše zakonodavstvo sa evropskim standardima, naveo je poslanik Dejan Radenković.
Da li imamo trijumf struke ili ograničavanje tržišta? Postavlja se pitanje. U praksi rešenje zakona znači da će sve knjigovođe i računovođe koje su posao naučile na kursevima i obukama sada morati da obnove gradivo i da polažu ispit kako bi dobili licencu za rad.
Poslanici Srpske radikalne stranke smatraju da je na zakonima trebalo još raditi jer su, kako je rekla Vjerica Radeta, mnoge stvari nedorečene. Deo opozicije ni danas nije prisustvovao skupštinskom zasedanju.
U strateškim preporukama za budžet i fiskalnu politiku u narednoj godini Fiskalni savet traži da se višak budžetskih sredstava usmeri u poresko rasterećenje privrede i investicije u infrastrukturu. Predsjednik saveta Pavle Petrović smatra da je prekomerni rast plata u državnoj administraciji ekonomski neopravdan. Savet je preporučio vladi i da budžet za narednu godinu pripremi sa konzervativnijom prognozom realnog rasta bruto domaćeg proizvoda od 3%. Detaljnije Milenko Marković.
Procena Fiskalnog saveta je da će se u budžetu za 2020. godinu pojaviti dodatnih 45 milijardi dinara. Prema rečima Pavla Petrovića, taj novac treba usmjeriti u rešavanje osnovnog problema privrede, a to je nedovoljan rast u poređenju sa drugim zemljama centralne i istočne Evrope.
Mi smo rasli 3 do 3,5%, a ove zemlje preko 4%, iako smo mi manje razvijene od njih. Drugi problem je što i ovaj nedovoljni rast počinje da se usporava kako u 19. a mi predviđamo da će on biti i usporen u 20. i naša preliminarna projekcija je da bi privredni rast Srbije u 20. bio oko 3%.
Petrović kaže da višak budžetskog novca treba usmeriti u dve oblasti.
Preporuka Fiskalnog saveta je da se od ovih 45 milijardi, 20 milijardi iskoristi za smanjenje poreskog opterećenja rada, koje bi trebalo da podstakne rast privatnog sektora, a dok bi se preostala sredstva, 25 do 30 milijardi, investiralo u infrastrukturu i značajan deo od toga da ode u komunalnu infrastrukturu i zaštitu čovekove sredine.
Smanjenje poreza ne treba da obuhvati i smanjenje poreza na dodatu vrednost, jer bi se time direktno podstakla potrošnja, a ne proizvodnja i investicije. Predsjednik Fiskalnog saveta, međutim, upozorava da je rebalansom skoro trećina viška već usmerena u povećanje plata, za koje tvrdi da nema ekonomskog opravdanja.
Prosječna plata će porasti 9,5 ili 9,6%, a opravdano je bilo da poraste 5,5%, to je otprilike procena nominalnog rasta BDP-a u sljedećoj godini.
Pavle Petrović ipak dodaje da je očekivani višak rezultat fiskalne konsolidacije iz 2015. koja je imala odložene pozitivne efekte na budžet.
Time se smanjeni izdaci, neproduktivni izdaci za kamate i to je još jedan argument više da taj dug treba dalje smanjivati ispod granice od 45%.
Petrović je kritikovao i produžetak zabrane zapošljavanja u javnom sektoru jer ona predugo traje i dovela je do ozbiljnog manjka kvalifikovane radne snage, zbog čega je treba ukinuti. Preliminarna procena je da bi u narednih 5 godina javne investicije mogle da se povećaju sa sadašnjih 4,5% na 5,5% BDP-a. Ali u Fiskalnom savetu upozoravaju da je za novi investicioni ciklus potreban kredibilan plan koji će definisati iznose, prioritete i efikasniju realizaciju, čemu bi trebalo da prethodi stručna i javna rasprava.
Slušate emisiju U središtu pažnje, 17:21. Sledi blok reklama i muzika, a zatim i tema današnje emisije. U oktobru, mesecu posvećenom starima, govorimo o njihovom položaju, glavnim problemima i o tome koliko je ljudima u trećem dobu važna podrška porodice, lokalne zajednice i države. Sa Nadeždom Satarić iz udruženja Amiti snaga prijateljstva razgovaraće Marina Stojadinović.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Međunarodna tribina kompozitora. Raskošni tonski prostori iz 25 zemalja sveta. Od 4. do 9. oktobra. Studentski kulturni centar. Eko.
Kroz serija RTS-a Rekovac, 5. oktobar u 9:45. Dođite da trčimo zajedno. Generalni pokrovitelji Ministarstvo omladine i sporta i Ministarstvo prosvete.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Simeon Marinković govori o tome zašto voli zbirku pesama Branka Radičevića. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 4. oktobar, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Šta će doneti izmene zakona o penzijskom i invalidskom osiguranju i kako će se po švajcarskoj formuli određivati visina penzija u Srbiji?
Taj švajcarski model u stvari bi značio određivanje visine penzije prema rastu inflacije i prema rastu zarada. Znači odnos bi bio 50-50% i u jednom i u drugom slučaju.
Doživeti stotu, subota od 9:05. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Radio Beograd 1.
Koje kuda?
Loznica je onako ovaj grad koji ima nekoliko tih brdašca, kao i Rim. Znači imamo i Šulovaču i Kličevac i Krajišnike.
A imaju i Banju Koviljaču, koja je
jedna od osam kraljevskih banja u Srbiji također.
Nedelja od 9:05. Radio Beograd 1. Autorke Mirjana Nikić i Elizabeta Arsenović.
Koje kuda?
Radio Beograd, prvi program. U središtu pažnje.
Dobar dan, 17 je sati i 30 minuta. U nastavku emisije U središtu pažnje razgovaramo o položaju starije populacije u našoj zemlji. Oktobar mesec je posvećen starima. tada najčešće ukazujemo na probleme koji pritiskaju ljude trećeg doba. A koji su to problemi i koliko može da im pomogne porodica, a koliko država? Sa nama u studiju je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Nadežda, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan i vama i svima onima koji nas u ovom momentu slušaju.
1. oktobar je bio međunarodni dan posvećen starijim osobama, to je samo povod da razgovaramo i u najavi sam kazala, mi tada najčešće ukazujemo na probleme koji pritiskaju starije ljude, ali mi govorimo čitave godine o starijima, naročito na prvom programu Radio Beograda, a ovo je sada prilika da predstavimo i vas. Vi se godinama unazad u udruženju Emiti Snaga prijateljstva bavite istraživanjem položaja starije populacije u našoj zemlji. Demografska slika je neumitna, sve smo starija nacija. Koliko starih ljudi živi u Srbiji?
Da. Prvo da kažem, hvala vam što ste opredelili da deo i ove emisije u središtu pažnje bude posvećen starijoj populaciji. Posebno sada, kada je i dan solidarnosti sa starijima i mesec solidarnosti sa starijima. Treba posvetiti pažnju jednoj sve brojnijoj populaciji koja u ovom momentu broji 1.400.000 ljudi u Srbiji. A da odgovorim na ovaj drugi deo pitanja što ste rekli, da se ja bavim od kada sam u Emitiju i istraživanjima. Da, bavim se i ovih 20 godina koliko sam u Emitiju, ali ja sa starijima i za starije radim preko 40 godina. Ja sam počela svoj profesionalni angažman kao socijalna radnica još davne 1975. godine u domu penzionera na Karaburmi, a 83. u domu penzionera na Bežanijskoj Kosi, gde sam radila do 2000. godine i od tada u udruženju i dalje sam posvećena njim. Tako da
imate bogato iskustvo i evo mi smo zaista izabrali pravu osobu da govori o problemima starih, a i vi pripadate toj kategoriji ljudi.
Apsolutno.
Evo Nadežda, kakav je položaj starijih od 65 godina i s kojim se problemima najčešće suočavaju?
Naši stariji sugrađani danas dele sudbinu praktično svih žitelja Srbije. Naše države. To je generacije današnje starih, to su generacije ljudi koje su svu svoju mladost, svoj entuzijazam, snagu, profesionalni angažman uložili u obnovu i razvoj one Jugoslavije, one nam zemlje 60. godina, 70. godina, 80. godina prošlog veka. Dakle, oni su sve dali što su mogli. Oni su i danas ravnopravni članovi društva sa aspekta davanja i društvenoj zajednici i svojoj mlađoj porodici, članovima svoje porodice i državi. Ali država ne vraća im u onoj meri u kojoj su oni to zaslužili, već uvek negde balansira i vrati im onoliko koliko je nužno. Dakle, kakav je njihov položaj danas? I danas se oni, neki od njih, to nije homogena grupa, pa da kažemo, evo ga, to i to su problemi. Jer to su ljudi koji su završili fakultete, imaju solidne penzije, imaju dobro zdravlje, to su ljudi koji imaju 65 do 70 godina, koji još uvek mogu da putuju, imaju nekakav radni angažman, žive punim životom, ali to su i ljudi koji žive u staračkim domaćinstvima, imaju 90 i više godina, stanuju sami dole u selima istočne Srbije, negde koji su siromašni, koji nisu imali priliku da sebi obezbede bolje materijalne uslove. Dakle, vrlo heterogena populacija. Ono što ih muči pojedine iz te grupe, izdvojila bih ipak siromaštvo. Negde oko 17% starijih žena i 8% starijih muškaraca. Dakle, negde oko 140.000 starijih žena i negde oko 50.000 starijih muškaraca su van penzijskog sistema.
Dakle, neki to su one njih starije osobe koje nemaju primanja, oni
upravo
su
tako
primaoci socijalne pomoći.
Samo 15.000 njih, 14.600 ih je u prošloj godini primalo novčanu socijalnu pomoć od države, a ostali nisu bili i nemaju redovna primanja. Ne mora da znači da su svi oni siromašni, jer nekom možda ima supružnik, recimo penziju, nekom su možda i deca dobrog materijalnog statusa, ali sigurno ih ima 100.000 koji doista žive onako u debelom siromaštvu, a nisu uspeli da se uključe u taj sistem državne socijalne pomoći. Nisu uspeli bilo zato što ne znaju način, informacije nemaju kako bi mogli da konkurišu, da se prijave. Neki imaju smetnje ili imaju više od hektar zemlje, a to su uslovi tamo, a ne žele da stave tu zemlju pod hipoteku. Neki se ne prijavljuju zbog toga što imaju decu koja su u zakonskoj obavezi da učestvuju u njihovom izdržavanju, ali oni treba da utuže tu svoju decu, da sud dokaže da li su deca u mogućnosti da ih izdržavaju. U svakom slučaju oni ostaju i oni su u siromaštvu. Dakle, to je jedan od problema glavnih, ali naravno nije samo to. Ima starijih koje muče zdravstveni problemi, posebno među onima koji su stariji od 80 godina, a nemaju dovoljno novca da se leče, jer ne može sve da dobije niti procedure, niti dijagnostičke, niti lekove na recept.
Hoćete da kažete da zdravstveno osiguranje ne pokriva sve njihove potrebe a neki jeste. Možda nemaju ni uslova da ostvare te mogućnosti i te usluge koje su im
apsolutno.
Date. Zbog čega ne mogu da ostvare te
znači,
usluge?
Zbog čega? Negdje je u pitanju geografska udaljenost. U selima oni koji žive zatvaraju se zdravstvene stanice jer nije isplativo da za mali, za 50-ak i za 100 ljudi koliko ih živi tamo funkcioniše zdravstvena stanica. E sada, neko ko je teško bolestan, a autobus ide izutra iz njegovog sela do prve varošice tamo ili varoši, a vraća, tek uveče se vraća natrag, on ne može da iskoristi da ode autobusom i da ceo dan sedi u nekoj varošici tamo kod lekara da bi se vratio. Neko ne može ni fizički da izdrži taj prevoz. Neko nema para. U nekim selima ide autobus možda jednom nedeljno i ne ide svaki dan. Dakle, geografski. Neko ne može fizički da izdrži jer je nepokretan i ne može da dobaci, a patronažne službe i hitna pomoć, nažalost, nemaju svi mogućnosti da im dođu u seoske sredine. I džabe njima što oni imaju pravo na papiru, na zdravstvenu zaštitu, ali ona im nije dostupna u onoj meri kada im treba. To je jedan od velikih problema.
Da,
isto.
Samo napomenemo kada je reč o zdravstvenoj zaštiti, da većina, zapravo svi mi koji smo zdravstveni osiguranici, imamo obavezu zakazivanja pregleda
Absolutno.
Kod izabranog lekara.
Absolutno.
To je starijim ljudima veoma teško.
Sad ću da vam kažem, starijima koji žive u gradskim naseljima, to je i nije, recimo u Beogradu. Oni čak imaju mogućnost da okreću ono telefonom i da telefonom to obave i oni će ipak to nekako završiti. Ili će otići neko za njih tu u komšiluku. Ali onaj tamo sa sela, neki i nisu ni vični oko tog telefona.
Neki nemaju telefon
i oni ne mogu ni da zakažu to. Isto je to i da daju krv kada treba. I to isto ide tamo na zakazivanje. Dakle, imaju mnogo problema oko toga. Oni koji žive sami tamo, nema ko da im pomogne. A da ne pričamo o lekovima. Pa nema nigde u većim selima u Vojvodini apoteka ponegde. Ali u ovim manjim selima i u Šumadiji, u centralnoj dole i u južnoj Srbiji istočno i vi nemate nigde apoteku, onda bi podigao lekove, isto mora da ide u varošicu. Dakle, ogroman je izazov i mi stalno predlažemo mobilne ekipe da budu, da se opremi polivalentna patronažna služba i da odu prosto na teren jednom 15-dnevno, jednom mesečno ako ne može. Znamo mi da nema, da je velika kriza, da odlaze lekari, da odlaze sestre u Nemačku, sve to znamo, ali bez obzira na sve, i rekla sam na početku, ovo su generacije koje su zadužile sve nas koji smo mlađi, ja pričam mlađa, osjećam se mladom jer imam tek 66 godina, pa spadam, tek ulazim u to doba. Dakle, mi baštinimo sve ono što su oni stvarali za nas danas i mi smo u obavezi da im to pružimo. Na kraju oni imaju pravo na tu zdravstvenu zaštitu, ali naravno imaju oni i druge probleme. Probleme diskriminacije, probleme izloženosti nasilju.
Nažalost, veoma su česte pojave različitih vidova diskriminacije. Kada
upravo
govorimo
tako.
O diskriminaciji, obično se misli da je reč o fizičkom nasilju nad starijima i to se često dešava u njihovim porodicama, ali postoje i drugi vidovi nasilja i vi ćete nam sada o tome govoriti, ekonomsko nasilje, psihološko nasilje i da ukažemo na to onima koji možda nisu dovoljno prepoznali da je reč o takvim oblicima nasilja, da reaguju i da to ne trpe.
Znate kako ja kada razgovaram sa starima, a to činim gotovo svakodnevno, kako im objasnim šta je nasilje? Svako ponašanje druge osobe koje njima nanosi bol ili patnju, to je zapravo nasilje. Nasilje je kad ona živi sa nekim u kući, a taj neko ceo dan od mlađih ne prozbori sa njom ni reč, ne kaže joj Istra ni dobro jutro, nano, bako, majko, jesi li ustala, da li te nešto boli. Kad se krenu mlađi da kupuju što u prodavnici, niko je ne pita treba li i tebi nešto da kupimo. Nasilje je zanemarivanje njenih potreba, zlostavljanje, kako mi to zovemo, i kada je neko odredi samo za nju jednu šolju iz koje će ona piti vodu ili kafu ili jedan tanjir i kašiku za hranu, da tobože ne druge ne inficira ili već. Nasilje je i to kada ne dozvoljavaju da ona svoje unuke ili praunuke da se poigra sa njima. Govorim vam, kada joj zabranjuju da ona dovede ili da ode kod svoje druge, kako oni to kažu, kod komšinice, prijateljice, da popriča sa njom, jer ona sa njom ima temu da priča, nema sa mlađima, niti imaju mlađi vremena, a ne samo fizičko, ali posebno što želim da ukažem i što im dnevno ukazujem, to je ekonomsko iskorišćavanje. Nije problem kada i mi znamo da u mnogim porodicama danas ta penzija je možda i jedini redovan izvor prihoda. I nije problem kada oni to povere mlađima, kćerki, snahi ili sinu, da oni raspolažu. To je u redu. Kada
i
oni
često
to...
im je tako jednostavnije lakše, da oni podignu tu penziju u banci.
I da pokupuju šta treba, ali je problem ako niko ne pita nju i ako se ne seti da ona nosi recimo jedne iste naočare sa istom dioptrijom 15 godina i da su joj polomljene one ili stakla ili drške i da je izlepljeno selotejpom, praktično ne vidi, ili da ima neki stari slušni aparat koji joj ničemu ne služi, ona ga tek nosi, a niko se ne seti da joj pomogne da obnovi, da kupi druge.
Ili ima stare cipele.
Znate koliko je starima najvažnije da ima udobnu obuću i prigodnu obuću i za kišu i za snijeg da se ne kliza. Što oni najčešće padaju? Pa zato što su im isklizane i nose poabane stare cipele, nemaju dobre đonove i naravno da padaju, a njima su krtije kosti i eto ga belaja, povrede koje ih stavljaju u gips i naravno koje sve komplikuju.
A oporavak im je veoma težak.
Da ne pričamo kada ima starija osoba više dece i onda ono sa kojem živi, ako je ostala sa sinom, a on vrši pritisak da sve prepiše njemu, da ne bi slučajno pa ćerka nešto ili neko drugi nasledio imovinu da prenese. Sve su to oblici ekonomskog iskorišćavanja, zloupotreba ili nasilja. Da ne pričamo o tome kada lažne potpise, podizanje novca, raspolaganje, nedodnošenje računa, kada već daju da im kupe šta treba, ali imovine pokažu račun i toliko toga ima. Prisutno je i nažalost prisutno je od onih koji su i najbliži starima, što znači nije zakazala samo tu država. Imamo mi zakonski okvir, naravno mi predlažemo iz organizacija civilnog društva da se on i unapredi, da se nasilje nad starijima inkriminiše kao u krivičnom zakoniku, kao posebno krivično delo, kao što i nasilje prema deci, da bi bile strožije kazne za nasilnike, ali i ovakav kakav je pravno krivični okvir, on je može da procesuira. Izazov je što oni retko prijavljuju nasilje, jer neke oblike, recimo fizičkih, ovih ekonomskih zloupotreba i ne tretiraju i ne povezuju to.
Ne prepoznaju da je to vid nasilja.
Da je vid nasilja, kao i zanemarivanje njihovih potreba, ovo što sam pričala, i onda ćute i trpe.
A ko su njihovi nasilnici kada govorimo o fizičkom zlostavljanju?
Nažalost, u najvećem broju slučajeva nasilje nad starijim se događa u porodičnom kontekstu. Negde u 75-80% svih slučajeva je porodični kontekst, a u samoj porodici najčešće njihovi sinovi i kćerke u 50% slučajeva od onoga što je u porodičnom kontekstu. U 25% slučajeva to su njihovi partneri, bračni ili partneri već kako žive sa njima i unuci. A inače nasilja ima i nad starijima i van porodičnog konteksta, ima ga i u institucijama gde oni borave i tu treba da se napredi normativno pravni okvir zaštite od nasilja u institucijama, a ima ga boga mi i u javnom životu gde ovih džeparoši već kradu i otimaju tašne ili nakit već na ulici.
Starijim ženama.
Ili u kućama jeste gde žive stari sami, posebno kad znaju ako imaju veće penzije pa onda bude i da ih ubiju zašta za neki 100 evra tamo što su pronašli. I naravno da mi imamo poruke, dajemo kako da se i sami stariji vladaju da se ne ističu oni sa penzijama, da ne ističu svoj nakit, da kada odu u poštu i prime svoju penziju, da ne nose torbu u ruci dole da im visi jer im može neko oteti i oni ne mogu šta će, ne mogu da trče i da jure za nasilnikom, nema od tog posla ništa. Mi ih ohrabrujemo da o nasilju ne ćute, već da ga prijavljuju. Pričamo im koliko je ono štetno po njihovo zdravlje, jer šta najviše stariji ljudi vole? Najviše vole da budu na svojim nogama, da su zdravi u toj meri da oni mogu da budu od pomoći drugima, a da ne budu zavisni od drugih. A ako trpe nasilje, onda im kažemo pa ti onda ne možeš, nećeš biti zdrava, prvo nećeš moći ni sama oko sebe njoj, jer su žene tri puta češće žrtve.
One su češće žrtve.
Tri puta češće od muškaraca. To ih ohrabrujemo da je za nju važno, a drugo, više će platiti sutra lekove i više će koštati. Koštaće svoj budžet, budžet porodice ako ima i budžet ove države. Zato je važno praktično prijaviti i tražiti zaštitu.
Kome da prijave nasilje?
Nasilje mogu prijaviti svom lekaru. I da on i konstatuje te povrede, on će dalje po službenoj dužnosti. Mogu zvati i milicionera koje je fizičko nasilje, mogu otići u centar za socijalni rad, mogu i u svom udruženju, negde ako odu u udruženju penzionera, mogu se čak i poveriti nekog u koma imaju poverenje pa da on javi, postoje SOS telefoni, dakle postoje mreže zaštite od toga i jako je važno da ih to ohrabrujemo, da ne ćute, da traže zaštitu, da ne bude smrtnih slučajeva kao što ih nažalost ima.
Rekla bih iz ovog razgovora da je teže ženama, naročito ženama na selu, ali evo da ovo pitanje sada ovako zaokružimo.
Da.
Kome je teže? Onima na selu ili u gradu? Da. Ili je svakome njegova da. Muka najveća?
Znate šta? Svakom je svoja muka najteža. Teško je i onome u gradu kad ne može da siđe iz višespratnice, a ne radi lift i da ode, iako mu je tako reći do lekara i do pijace da nabavi, a nikoga nema, sve mu je na dohvat ruke. Mnogo je teže onima na selu, evo već smo malo pre i objasnili, gde su uglavnom staračka domaćinstva, gde nema infrastrukture, nema prodavnice, nema pošte, nema zdravstvene stanice, autobusa, mnogo im je teže, a još ako su bolesni i siromašni. Ali znate šta, opet su tu, rekla bih da je možda i najteže onim starijima koji žive u našoj južnoj pokrajini na Kosovu i Metohiji. Oni se muče i brinu i njih svi ovi problemi spopadaju koji naše ovde starije iz centralne Srbije, ali dodatno oni nemaju slobodu kretanja, oni nemaju transport ni 15-dnevno i rekla bih onda da ipak njima najteže.
Upravo predlažem da čujemo predsjednika Udruženja penzionera iz Leposavića Miroslava Jasnića. Nedavno smo ga sreli na 12. olimpijadi trećeg doba u Vrnjačkoj Banji, gde je predvodio penzionere iz kosovskih okruga.
Koliko penzionera ima u kosovsko-metohijskoj regiji? Kolika su njihova primanja? Kako oni žive?
Leposavić ima 2.500 penzionera, Zubin Potok oko 700, Zvečan oko 1700 i Mitrovica oko 3000, mislim, Mitrovica da ima.
Položaj penzionera?
Položaj penzionera je jako težak. Penzije su zaista male. Zašto su male penzije? To je dobrim delom uticao kosovski dodatak na učešće u dohotku, tako da taj kosovski dodatak koji je dosta nizak povlači i one koji su duže radili da penzije budu sve manje. I sad ispada, što duže radiš po osnovu kosovskog dodatka, sve je manja penzija.
Kolika je prosečna penzija u ovoj regiji o kojoj mi sada govorimo, znači Severno Kosovo i Kosovo i Metohija? Koliko naši penzioneri tamo imaju primanja?
Oni koji su otišli redovnu penziju, a imaju fakultetsko obrazovanje, dogodi se da imaju penziju oko 17 do 20.000, verovali ili ne. Gro penzionera su rudari. I sada ako rudar ode u penziju sa 16 do 20.000, zaista jedno društveno opterećenje i društvena tema za razgovor uopšte.
Da li te vaše kolege penzionere pomažu deca? Da li im pomaže zajednica? Da li imaju mogućnosti s obzirom na godine da se bave možda nekim dodatnim poslovima, da obrađuju imanja?
Ono ispada da mi penzioneri sa niskim penzijama treba da pomažemo decu. Međutim, jedino gde možemo nešto da uradimo, to je da se bavimo nečim dodatnim. A to dodatno jedino može da bude u okviru poljoprivrede i ništa drugo.
u Leposaviću, Kosovskoj Mitrovici, Lešku i tom delu Severnog Kosova i Metohije ne postoji dom za stare?
Ne postoji dom, ne postoji za stare. Glavni osnov toga je što su mladi otišli u Srbiju i inostranstvo, tako da stari ostaju zaista prepušteni sami sebi. I oni ne mogu drugačije da se snađu uopšte u životu, jedino im je taj starački dom bio zaista potreban. I to bi na neki način i te ljude smestilo na mesto gde je potrebno, time bi i oni ostali tamo gde su, gde bi se neko brinuo tim penzionerima. Ne bi bili prepušteni sami sebi, i to rudari koji su stekli penziju znojem, a penzija je mala, i još ako nemaju gde utočište da nađu ili starački dom, gde bi oni bili, ja baš se pitam.
A jel uspevate vi preko udruženja penzionera da im pomognete, da makar odete, da im pokucate na vrata, da im možda i odnesete i neki mali poklon, paket hrane koja im je neophodna, ili da im recimo dostavite lekove?
Da bi mi njima mogli da pomognemo, nama neko treba da da udruženju. Mi zaista sredstava nemamo, možemo samo lepim razgovorom, a lepi razgovor ne znam da li rešava sva pitanja.
Evo, Nadežda Satarić iz udruženja Emiti snaga prijateljstva, naša gošća u emisiji U središtu pažnje. Čuli smo kakva iskustva imaju penzioneri na Kosovu i Metohiji. Dakle, dele sličnu sudbinu,
da.
Nemaju dom za stare, nemaju dovoljno servisa, podrške, kako neformalnim negovateljima, tako i u zajednici. Naravno, sa tim se suočavaju i neki gradovi u Srbiji, recimo grad Čačak nema dom za stare, ali...
Ima privatni.
Da, privatni.
U Kačulicama. Da. Ima i u Čačku jedan privatni.
Da, ali oni hoće da imaju državni gerontološki centar i zalažu se za to. Oni imaju ipak onu percepciju o kojoj ste vi govorili i stare Jugoslavije, da je nešto što je državno, je najbolje, naravno, i privatni domovi i tekako...
Oni koji su licencirani, oni treba da ispunjavaju iste standarde. Trebalo bi.
E, kako vi sada ocenjujete zapravo i ovu priču i te, vi često ukazujete na te probleme tih servisa, podrške. Dakle, nisu domovi jedino rešenje, to je mera, odnosno to je onaj korak kada ne postoji više drugo rešenje. U državi Srbiji postoje institucije gde se može smestiti starija osoba, ali nam nedostaju ti servisi, gerontodomaćice.
Da. Ja ću da vam kažem, u vreme kada sam ja radila u domovima, u domove su išli i ljudi koji nisu za vreme svog radnog veka rešili stambeno pitanje, pa su onda odlazili u domove, dobiju garsonjeru i to je da reše svoje stambeno pitanje. Dakle, ljudi koji su još uvek u dobroj snazi, domovi su, cena doma je bila u proseku prosečne penzije. Danas je situacija nešto drugačija. Danas ne odlaze više i naravno kada neko dođe ono zdravi prav sa svojih 67 godina da bi rešio svoje stambeno pitanje, on ima ispred sebe još jedno 15 godina jako lepog života. Danas je međutim situacija drugačija. Cena doma je veća prosečna za nekih 15.000 od visine penzije. I onda ljudi se nerado opredeljuju da idu u dom, posebno tamo gde imaju srodnike koji su obavezi da učestvuju u njihovom izdržavanju. I u dom se onda ide u krajnoj meri kada doista mora, kada više ne mogu srodnici da organizuju onu podršku u kućnim uslovima koja mu je potrebna, a država nema dovoljno servisa podrške u lokalnim zajednicama. Nema dovoljno gerontodomaćica. Čak tamo i gde ih ima, one dolaze 2 sata, maksimum 3 dnevno, 5 dana u nedelji, a život traje 365 dana u nedelji i subotom i nedeljom i državnim praznikom i 24 sata. Dakle, i nikada država neće moći ni da plati. U nekim sredinama ih nema ili servisi gde se raspisuju one javne nabavke na 9 meseci, 6 i 3 meseca, njemu treba cele godine. Drugo, životni vek se produžava. Preko 300.000 ljudi je kod nas stariji od 80 godina. Među tim ljudima 20% Svetska zdravstvena kaže, među tom populacijom je ona koja pati od demencije. Mi nemamo servise dnevnog boravka u zajednicama za osobe koje pate od demencije.
Hoćete
dnevne
da
centre.
Kažete nemamo dnevne centre
nemamo
za
dnevne
njihov
centre
boravak?
Za njihov boravak nemamo savjetovališta za njihove neformalne negovatelje. I sav teret brige je na njihovim srodnicima, negovateljima i kada oni više ne mogu iscrpe svoje snage, mora da ide u dom. I onda doista dom bude negde posljednje pribežište. Ali je dobro i tamo gdje ima tih domova, nije dobro gdje ih nema i nije dobro gdje uslovi nisu u njima onakvi kakvi bi trebali, mada mi imamo sistem ovdje u Srbiji licenciranja, imamo sistem kontrole.
Da li su te kontrole, da li je sistem kontrole dobro uređen? Evo da napomenemo da se posljednjih godina o tome mnogo i misli, da se mnogo radilo na tome da se ne događaju oni nemili događaji.
Apsolutno. Prvi nivo je, to je licenciranje. Dakle, on unapred mora da ispuni standarde određene i tehničke i u pogledu osoblja da bi mogao da otvori dom. Drugo, imamo inspekciju. To je po prijavi, uglavnom ide, ali oni imaju i svoje redovne kontrole ili povremene kontrole, mada je malo inspektora i ne mogu da stignu, a mnogo je ustanova u Srbiji koje treba da kontrolišu. Treće, imamo zaštitnika građana koji ima posebna ovlašćenja i može u svakom momentu da uđe, ali ne mogu da stignu ni oni. Nismo mi iz organizacija civilnog društva ni tu do kraja zadovoljni. Mislimo da treba da bude i nezavisni sistem kontrole od nezavisnih eksperata ili organizacija koje se bave mimo svega ovoga. Postoji, inspekcijska služba je donela još jedan mehanizam da oni sami domovi vrše samo procenu svog rada i da ističu na godišnjem nivou, da ispituju zadovoljstvo srodnika, zadovoljstvo korisnika uslugama i da to ističu na svojim sajtovima da učine dostupnim javnosti. Ja još uvek nigde, ni na jednom sajtu ustanove, ni jedne javne nisam našla, ni privatne, njihov izveštaj. Dakle, treba unaprediti sistem kontrole u njima u odnosu na sada postojeći. Ima zakonski dosta, znači regulisano, ali ga treba i dalje unaprediti.
Da, napomenemo sada i neke pozitivne pomake u odnosu recimo na period od pre 20 godina. Država je ipak unapredila te mehanizme za ostvarivanje prava starijih. Tu su, evo, da napomenemo, iako nećemo imati mnogo vremena, već nam se bliži kraj emisiji, tu su neke socijalne kategorije, odnosno socijalna izdvajanja koja mogu da im pomognu, kao što su tuđa nega i pomoć
Absolutno.
Starijim licima, iznemoglim.
Treba pohvaliti. Država čini za starije, ali ne čini onoliko koliko bi trebalo. Uzmeo samo posljednjih godina, unapređeni su uslovi života u tim domovima kakvi su nam i oni se unapređuju iz dana u dan. Nisu više toliki redovi na čekanje, jer sad mogu i država plaća i u nekim privatnim koji hoće da prime na račun države, dakle manji su redovi. U više gradova ima servis pomoći u kući, iako nije obuhvat korisnika dovoljan. Drugo, kod lekara i zdravstvene zaštite. Dobro je to što danas ne moraju stariji da idu na svaka dva mjeseca koji primaju lekove kod lekara da im prepisuje one recepte, nego direktno u apoteku.
Elektronski recept.
Elektronski recept. To je recimo dobra stvar. Dobra je stvar što je smanjeno vreme čekanja na operaciju. Čekalo se na operaciju katarakte po 3-4 godine. Sad više nije. Čak za neke stvari, ako ne može da dobije odmah u državnoj, može da ode i kod privatnika da uradi intervenciju i da mu država nadoknadi. Dakle, ima pomaka na bolje i to treba pohvaliti, ali ogromna je to populacija, a nažalost malo je zaposlenih da bi bilo odvajanje još veće i da bi starijima bilo još bolje.
O ovim temama možemo još mnogo da govorimo i bit će prilike. Naravno, Radio Beograd prvi program uvek posvećuje pažnju starijoj populaciji. Naša gošća bila je Nadežda Satarić iz udruženja Emiti Snaga prijateljstva. Nadežda, hvala vam što ste govorili za Radio Beograd 1.
Hvala i vama što ste opredelili vreme, ovoliko vreme da pričamo o starijima, oni su zaslužili to.
A današnje izdanje emisije U središtu pažnje realizovali su ton majstor Žarko Bovan, producent Zoran Panić i urednice i voditeljke Ivana Pribičević i Marina Stojadinović. Ostanite uz prvi program Radio Beograda.